Þannig að, en það náttúrulega virtist vera þessi fylgja væru nú á kreikja eða lengi eftir það. En hún var nú tiltölulega meinlaus, þetta var nú aðalega þetta að gera vart við sig og undan. Það kom á bæi og jafnvel svona að kýtnar voru nú ekki að trifna ræði sem staðar, eins og ég sagði þér nú, þannig að við sem skóum að þau þóttust nú alveg sjá það, hjónin þar, að það var nú eitthvað verið og undan Davíð nokkrum sem bónda í Brúnagerði sem að var að þessari ætt og kom þannig rétt á eftir, allt var í braukjóframli í fjósinu. Já, já.